Tervetuloa kuuntelemaan Julkista sanaa. Minä olen Anna-Liisa Haavikko ja täällä studiossa on emeritusprofessori Arto Mustajoki. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet viikon verran ollut eläkeläinen venäjän kielen ja kirjallisuuden professorin paikalta. Miltä tuntuu olla eläkeläinen?
En osaa vielä oikein sanoa, että tässä on flunssaa viettänyt. Flunssa on ollut päällä viikon verran, että tämmöistä normaalia elämää vielä päässyt viettää ja aika paljon auki vielä, mitä mä tässä sitten tässä uudessa elämässäni teen, mutta vapausasteet lisääntyy huomattavasti ja sen huomaa, että ei tarvitse laskuja hyväksyä eikä tule niin paljon sähköpostia kuin aikaisemmin ja voi niin kuin enemmän itse päättää, mitä tekee.
Voi tutkia venäjän kieltä ja mieltä ja siitä me tänään puhutaan julkisessa sanassa ja siitä, kun olet seurannut tätä kulttuurikeskustelua aika kauan ja Neuvostoliittoa ja Venäjää. Arto Mustajoki, Venäjä aiheuttaa Suomessa aina tunteita ja viime aikoina on keskusteltu siitä, että Venäjästä kirjoittavia tai Venäjää seuraavia seuraa trolliarmeija sosiaalisessa mediassa. Arto Mustajoki, onko sinulla paljon trolleja?
No ehkä tässäkin asiassa kannattaa mennä vähän kauemmaksi historiaa miettiä, että miten suurvallat toimii ja tämä trollikeskustelu, niin minusta se olisi hyvä sijoittaa vähän niin kuin laajempaan kontekstiin. Että kysehän on siitä, että suurvallat on aina ollut kiinnostuneita siitä, että miten heihin suhtaudutaan maailmalla ja pyrkineet vaikuttamaan muihin maihin ja se on vaan tapahtunut eri aikoina hyvin eri tavoilla. 1600-luvulla Gustav II Adolf. Silloin Ruotsi oli suurvalta ja halusi vaikuttaa sitten Euroopassa ja laajentaa omaa reviiriään, niin tästähän on Mirkka Lappalainen kirjoittanut, kuinka siihen aikaan jo sitten kumpikin osapuoli lähetti tämmöisiä kahden jalalla kulkevia trolleja, jotka sitten levitti semmoista tietoa sitten tämän vieraamaan kansalaisten piirissä, mikä oli taas sitten täällä vihollismaalle edullista ja tällä on erilaisia muotoja tällä vaikuttamisen niin kuin yrittämisellä, mutta se on erityisen tyypillistä suurvalloilla. Ja tämä trolli ja vaan nyt trollailu on nyt sitten tämmöinen modernin muoto sitten yrittää vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Ja sehän on sinänsä aika lailla ikävä ilmiö, mutta se liittyy vähän siihen, silloin kun tuli sosiaalinen media ajatella, että nyt yhteiskunta on demokratisoitu ja kaikki näin, niin kuuluu paremmin, mutta sehän on johtanut. Ensin johti siihen, että mainostajat otti käyttöön, ja sitten kun ihmiset kirjoittaa blogeja, ja en tiedä, onko siinä joku mainostaja takana, kun se kehuu jotain tuotetta, ja entistä enemmän sosiaalista mediaa käytetään myös niin kuin mainostamisen välineenä.
Mutta miksi nämä trollit liittyy juuri venäläisiin? Puhutaan venäläisistä trolleista, mutta ei amerikkalaisista.
No mä uskon, että Amerikassa niitä on varmaan yhtä iso armeija kuin Venäjällä, mutta se on meidän tapa kirjoittaa oikeastaan Venäjästä. Että se, mitä Venäjä tekee, niin on enemmän silmätikun alla ja katsotaan niin kuin tarkemmin, mitä Venäjä toimii. Ja tietysti Suomessa vielä eritoten. Se on ymmärrettävä, että Venäjä on tai mä oon sanonut, että naapurit aina ongelmia ja iso naapuri on iso ongelma. Me niin kuin seurataan Venäjä hyvin tarkkaan, mikä on sinänsä ihan positiivista ja jokaista liikettä, mitä Venäjä tekee, niin yritetään tulkita, että mitä se tällä nyt tarkoitti, että kun tämmöistä on päässyt tapahtumaan. Ja aina oletetaan, että kaiken takana on Putin, jos jotakin Venäjällä tapahtuu. Ja niin kuin aika usein onkin, ja venäläisetkin itse ajattelee sillä tavalla. Mutta että meillä on niin kuin, me niin kuin, vähän niin kuin mystifioidaan sitä koko Venäjän toimintaa, koska me ei oikein ymmärretä sitä.
Arto Mustajoki, aloitit 60-luvulla kielten opiskelun. Miksi sä valitsit venäjän kielen silloin 60-luvulla?
No se oli vähän semmoinen hetken päähänpisto ja mä kävin koulua Ilimäjoella Etelä-Pohjanmaalla ja mun vanhemmat oli, tai mun isä oli siellä pappina. Ja se oli semmoista seutua, missä käytännössä katsoin kaikki vihas venäläisiä ja kukaan ei osannut venäjää ja mä olin hyvin kiltti lapsi. Mutta sitten kun mä vähän vartoja lähdin opiskelemaan, niin mä ajattelin, että pitää jotakin protestia kumminkin niin osoittaa vanhempia kohtaan. Ja mä kasvatin paria ja rupesin lukemaan venäjää. Ja se oli aika tämmöinen proosallinen syy sille. Ja mähän joutun usein venäläisille ja kysyy tätä tietysti aina, että miksi mä ruvennut opiskelemaan venäjää. Niin ne odottaa vastauksia, että mä oon rakastanut Puskinin Puskinin tätä runouteen tai jotain tämmöistä. Ja sitten kun mä kerron tämän tarinan, niin mä seuraan heidän niin kuin ilmeitään, että ensin ne on aivan pelästyksessä, että mitä se tapaus tämä onkin. Ja, mutta sitten niin kuin venäläiset tämä niin kuin kääntää sen niin päin, että ne tekee musta niin kuin sanka niin kuin noissa olosuhteissa ruvannut sitten opiskelemaan venäjää. Ja että se oli niin kuin nuorena vähän sellainen päähänpisto. Ja tietysti mä olin kiinnostunut kielistä ja mähän saksaa menin opiskelemaan yliopistoon varsinaisesti. Se oli mun pääaineeni pitkään ja vasta myöhemmin sitten siirryin Venäjään niin kuin kokonaan. Ja niin kuin kielet kiinnosti. Mutta tietysti sitten mä olin opiskeluaikana 2 vuotta Leningradissa. Mä olin silloin jo saksan kielen maisteri ja olin sitten siellä. Ja siellä mä opin varsin sitten puhumaan venäjää ja tutustuin sitten venäläiseen kulttuuriin vähän lähemmin ja venäläisiin ihmisiin. Ja sillä tiellä tässä nyt sitten ollaan.
70-luvun alussa opiskelit Leningradissa ja se oli sitä hehkeintä YYA Suomen aikaa. Joo. Niin millaisen Neuvostoliiton silloin näit?
No, tämä on hyvä kysymys, koska mä oon aina yrittänyt suhtautua hyvin avoimin silmin ja yrittää katsoa objektiivisesti. Kukahan ei ole objektiivinen, kaikki tuo jokaiseen tilanteeseen oman taustansa ja siinä mielessä objektiivisuutta ei näissä asioissa ole, mutta mä oon pyrkinyt avoimin silmin niin kuin katselemaan niin kuin ympäristöä ja tutustumaan uusiin asioihin. Ja, et mulla oli semmoinen periaate, että kun ihmiset kysyy, että millaista siellä oikein on. Oikeastaan mulle ostettiin jopa semmoinen Hedvig Smithin kirja venäläisistä, The Russians, muistaakseni oli se nimi englanniksi, ja sukulaiset osti ja se pakotti mut lukemaan, että kerro nyt, onko tämä totta vai ei. Mutta mulla oli semmoinen niin kun, tapa kertoa Neuvostoliitosta, että niille, jotka niin kun, piti Venäjästä tai ajattelivat, että siihen on järjestelmä, niin mä kerroin niistä negatiivista asioista, joita siellä tietysti riitti silloin. Ja taas ne, joilla oli semmoinen käsitys, että siellä ei ole mitään hyvää, niin mä kerroin, mitä positiivista siellä on kumminkin, koska siellä esimerkiksi koululaitos toimii erinomaisesti ja monet asiat, jos ajatellaan kuin tavallisen ihmisen kannalta, oli kumminkin neuvosto-aikana suhteellisen hyvin paremmin kuin tällä hetkellä monessa kapitalistisessa maassa. Ehkä tämä mun tapa reagoida tähän ei ole välttämättä niin kuin sosiaalisen kanssakäymisen kannalta paras vaihtoehto, että yleensä sellainen ihminen, joka myötäilee muiden mielipidettä, niin pärjää paremmin siinä porukassa, mutta kyllä mä nyt olen mielestäni aika hyvin pärjännyt kumminkin näiden omien näkemysten kanssa. Mulla ei missään vaiheessa ollut varsinaista sellaista poliittista niin kuin erityistä niin kuin linjaa ja ideologiaa, ja mä oon varmaan elämäni aikana äänestänyt varmaan 5-6 puoluettakin, että mulla ei ole niin kuin semmoista niin kuin poliittista vahvaa niin kuin taustaa, vaan mä oon yksinkertaisesti utelias näkemään, miten se yhteiskunta toimii, ja yritin katsoa, että mikä siellä on erilailla kuin Suomessa. Mä olin silloin hyvin idealistinen, mä voin yhden asian kertoa, mikä kuvastaa sitä, että mua otti hirveästi aivoon siellä Neuvostoliitossa, että kaikki asiat järjesty suhteilla.
Mutta eikö se ole edelleen sama?
Se on edelleen sama, mutta kun mä tulin Suomeen, mä ajattelin, että on hieno tämä Suomi, kun ei se olekaan näin. Mutta sitten mä olin silloin idealista, ja sitten kun mä katson vähän ympärille, niin kyllähän Suomessakin niin kun monet asiat nykyään niin kun menee. Me ei käytetä vaan tätä sanaa, että suhteita ratkaisee, vaan pitää olla verkostoja. Se on vähän hienompi sana tällä samalle ilmiölle, että pitää tuntea ihmisiä, ja sitten kun sä tunnet ihmisiä, niin sun on sä pärjäät vähän paremmin. Ja jollakin tällä semmoinen mustavalkoinen kuva, mikä mulla silloin oli, että siellä kaikki järjestyy suhteilla, ja onneksi Suomessa ei mikään, että Suomessa on kaikki tällä tavalla niin kuin tasapuolista, ja kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet, niin se on murtunut tässä vuosien mittaan, että ei se olekaan näin mustavalkoista.
Jos ajattelet sitä 70-luvun Neuvostoliittoa ja sitä, minkälainen media siellä oli, olet itse opiskellut myös tiedotusoppia, niin oliko siellä 70-luvulla tämmöistä vaihtoehto mediaa, koska eihän ollut kuin sähköinen media ja printti, ei ollut sosiaalista mediaa, mutta oliko siellä niin kuin maanalaista mediaa olemassa silloin 70-luvulla?
No silloin jonkin verran sitä oli ja oli jopa kirjaa painettiin pimeästi ja levitettiin sitten kädestä käteen, mutta silloin toimi kyllä hämmästyttävän hyvin tämmöinen suusta suuhun media. Se toimi siis ällistyttävällä nopeudella. Se näkyi erityisesti erilaisissa anekdooteissa, mitä se venäläiset tykkää vitseistä, ja erityisesti siihen aikaan oli suosittu neuvostovastaiset vitsit, ja siellä niin kun yhtäkkiä joku vitsi tuli suosituksi, niin koko maa niin kun tiesi sen jutun ja kertoi sitä.
Oliko nämä vitsit poliittisia?
Suuri osa oli poliittisia, ne liittyi tämmöisiin niin kun yksittäisiin tapahtumiin, ja, Ja se oli niin kuin, sen nopeus oli hämmästyttävää, kun ei ollut mitään internettiä ja sähköposteja. Ja, mutta ihmiset vaan kertoi, venäläiset on aina halunnut kertoa tämmöisiä juttuja. Ja se oli niille semmoinen niin kuin varaventtiili sitten neuvosto-aikana, kun muuten ei sitten julkisesti saanut. Se venäläiset oli hyvin varovaisia keskustelemaan jopa kotonaan tietystä asioista. Ne pelkäsivät on mikrofonit siellä ja vaikeista ja tärkeistä asioista ne puhuu kadulla. Että ihmiset oli varovaisia, mutta sitten näitä tietyissä tilanteissa kerrottiin hyvin mielellään näitä neuvostovastaisia vitsiä, oli Radio Jerevania ja muita, ja ihmiset rakasti niitä, ja ne ihmiset, jotka, se oli niin kuin ihmisille sosiaalista pääomaa, ne, jotka tunsi ja osasi kertoa näitä juttuja, niin ne oli suosittuja.
No miten sitten, jos ajattelee sitä, että se maailma, jonka siellä näit, ja sitten oli nämä epäviralliset tarinat, joita kerrottiin suullisesti. Ja sitten jos ajattelee sitä, miten meillä kerrottiin Neuvostoliitosta, niin mitä sä sanoisit? Meillä on kuva siitä, että puhutaan suomettumisen ajan lehdistöstä, mutta miltä se näytti sen opiskelijan silmin, joka tuli sieltä Leningradista, niin se tapa, jolla Neuvostoliitosta kerrottiin?
No olihan se tietysti vähän huvittavaa välillä. Se oli huvittava siinä mielessä, että asioista kerrottiin tietyssä sävyssä. Jos haluttiin vähän negatiivisempaa kertoa, niin sitten lainattiin Ruotsin lehtiä, että Ruotsin lehdet kirjoittaa näin tästä asiasta. Se oli tapa niin kuin kiertää sitä. Usein voi sanoa itsesensuuria. Usein voimakkaampi on itsesensuuri kuin varsinainen sensuuri. Se ollaan olla Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Tämä oli myös tunnettu ilmiö, että siellä niin kuin kehittyi sitten myös semmoinen itsesensuuri, että tietystä asioista ei haluttu, uskallettu kertoa ihan suoraan. Tosi venäläisille kehittyi sitten semmoinen niin kuin kyky lukea rivien välistä. Esimerkiksi nämä venäläiset kirjailijat, jotka silloin neuvosto-aikana kirjoitti, niin muistan yhden kirjailijan, joka esiintyi sitten Helsingin yliopistossa, joka oli jo Ranskassa asunut sen jälkeen, kun hän muutti sitten Neuvostoliitosta Ranskaan, niin se esiintyi meillä yliopistossa, ja hän sitten kertoi, ja me kysyttiin, että millaista nyt on, että eikö se ole hienoa, että sä voit kirjoittaa ihan mistä sä haluat, että ei ole mitään rajoitteita, että miten se, eikö se ole niin kuin taiteilijalle niin kuin paratiisi, ja se vastasi, että ei, että nyt siellä Neuvostoliitossa niin hän joutui miettimään jokaista sanaa, hän joutui niin tarkkaan miettimään, että lukija ymmärtää, mutta hän ei häntä saa kiinni mistään. Se kehitti hänen tätä tyylitaitoonsa, ja nyt se on vähän niin kuin tylsää, kun voi kirjoittaa ja revitellä mitä tahansa, ja eikä tarvitse niin kuin sitä miettiä. Sitä paitsi on sekin vähän eri asia, kun kirjoittaa sillä tavalla, että tietää, että on millinen lukija, ja nyt on 2000, että sekin on muuttunut.
No sitten 80-luvulla sinusta tuli Venäjän kielen ja kirjallisuuden professori, mutta myös Neuvostoliitto muuttui, se hajosi, niin muuttuko tämä keskustelukulttuuri tai se, miten Neuvostoliitosta sitten Venäjästä puhuttiin, niin muuttuuko se Suomessa?
Ensin pitää miettiä, että mitä tapahtuu Venäjälle, koska se oli niin mentaalisesti aivan valtava muutos venäläisille. Se oli monille, erityisesti vähän vanhemmille mieshenkilöille, sehän oli katastrofi, kun ne oli ollut töissä jossakin neuvostotehtaassa, heitä arvostettiin työntekijöinä, ja sitten tuli tämmöisiä uusia kapitalistisia niin kuin tuotantolaitoksia, jossa sitten saatettiin ihmisiä pistää pellolle, ja niin kuin sanoin suomalaisille, kun oli iso shokki koko tämä juttu, mutta jos ajatellaan tätä neuvostotaustaa, niin sehän oli niille aivan katastrofi, että ne, niin kuin, se selittää osittain myös tätä valtavaa alkoholismia sitten Venäjällä, mikä se on tietysti aina ollut ongelma, mutta silloin se lisääntyi 90-luvulla valtavasti, ja kuolleisuus, siis keski-ikä laski todella, erityisesti miesten osalla, niin todella alas, ja sehän vaikutti koko niin kuin kansakunnan perspektiivin, että siinä oli pelko siitä, että Venäjä maa surkastuu sillä, että sinne ei niin kuin synny ihmisiä, ja ihmiset kuolee varhain ja niin edelleen. Että se oli niin kuin semmoinen tietty tärkeä asia. 90-luvun alussa vielä oli semmoinen mielenkiintoinen, jos ajatellaan ensin Venäjää, koska se täytyy ymmärtää, jotta voidaan miettiä, että miten se sitten heijastuu Suomessa. Että 90-luvun alussa oli muutamia vuosia, jossa Venäjällä syntyi tämmöinen jonkinmoinen euforia tästä näin, että ahaa, nyt saadaan länsimaiset tuulet tänne ja demokratia lisääntyy ja sananvapaus lisääntyy ja markkinatalous tuo meille uusia tuotteita. Ja se näytti niin kuin hyvältä. Ihmiset usko siihen niin kuin muutaman vuoden ajan. Sitten aika paljon tämmöistä kyselyihin perustuvaa tietoa, että se usko tämmöiseen länsimaiseen niin kuin toimintamalliin oli aika vahva 90-luvun alussa. Mutta sitten siitä meni, se oli joku 94-95, niin silloin mielipide näissä kyselyissäkin, se näkyy, että ihmiset tajusivat, että eihän se mennytkään niin kuin me toivottiin. Ja niin kuin, ei se markkinatalous tuonutkaan sitten mitään hyvää, vaan pikemminkin enemmän negatiivista kuin positiivista. Tämä demokratia johti siihen, että syntyi puolueita hirveä määrä, hirveä sota puolueiden välillä. Venäläiset keksi ihan uuden sanan kuin demokratia, joka dermo on niin kuin uloste suomeksi. Eli se, niiden silmistä demokratia oli kaos. Ne niin kuin yhdisti sen niin kuin kaauksen käsitteeseen. Ja tämä niin kuin aika nopeassa tahdissa sitten vei venäläisiltä uskon siihen, että ei tässä nyt tapahtunutkaan mitään niin hienoa. Ja oikeastaan tämä on muuten nähtävissä monessa näissä. Siis Ukrainassahan on ollut sama ilmiö silloin, kun on sielläkin ollut suhteellisen vapaita vaalia ja ihmiset on kyllästynyt siihen uuteen, vaikka ne on valinnut uuden taas tahon sinne johtoon, niin aika nopeasti sitten kyllästynyt siihen, että eihän se ollutkaan. Ja se tehnyt sitä, mitä se lupasi. Että ihmiset on hyvin, ehkä tuommoinen slaavilainen mentaliteetti on vielä, nyt sanoisi, haluaa nopeammin nähdä näitä tuloksia. Ja kun ne tulokset ei synny kuin vasta kymmeniä vuosien päästä, sitä pitää rakentaa pitkään, niin venäläiset meni hyvin nopeasti pinnasi siinä mielessä, että ne ei enää jaksanut uskoa, ei markkinatalouteen, eikä tämmöiseen länsimaisen demokratiaan, ja mikä johti sitten, siellähän oli siis ihan nälänhätää ja 90-luvulla, ja siis rikollisuus kasvoi todella niin kuin isoihin mittoihin, ja se oli niille semmoinen villin lännen aika. Toisaalta taas sitten taiteen puolella samaan aikaan sitten avant-garde kukoisti, ja se oli semmoista kulta-aikaa niin kuin taiteessa. Mutta tavallisen ihmisen elämässä se oli aika kauheita aikaa.
Jos katsoo, miten kirjoitettiin Venäjästä tai puhuttiin Venäjästä mediassa, niin se nähtiin mahdollisuutena silloin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, että se oli länsimaille tai naapureille mahdollisuus, niin, mahdollisuuksien maa, mutta se mitä kerrot Arto Mustajoki, että siellä meni aika huonosti.
Siinä nopeasti rupesi menee huonosti, ei ehkä rapautu niin kulttuuri, mutta rapautui tämä arki, ihmisten arki ja niin kuin, kyllähän siinä oli semmoinen yksi tilaisuus, minkä Suomi missasi, oli joku venäläisiä tutkijoita rupesi lähteä länteen. Kun ne hyvin nopeasti havaitsi, että ehkä heillä ei ole tulevaisuutta sitten, siis ihan huippututkijoita, niitä siis kymmeniä tuhansia länteen. Ja Suomella olisi ollut mahdollisuus houkutella niistä monia, meille varmaan tuli 203 fyysikkoa tänne, ja kun USA varmaan meni kymmeniä tuhansia. En ollut rakentamassa USA niin kuin tietotekniikan osaamista, fysiikan, avaruusteknologian osaamista, en ollut siellä rakentamassa sitten sinne ja tehnyt sinne uuden niin kuin elämän. Ja meillä taas saatettiin, että voiko nyt Venäjältä mitään hyvää tulla ja niin kuin ne vie meidän nuorten paikat sitten, jos me otetaan sieltä ihmisiä. Meillä oli semmoinen äärimmäisen vanhakantainen ajattelu, mikä oikeastaan se ei liittynyt vain venäläisiin, vaan koko niin kuin ulkomaalaisiin tutkijoihin. Niin siihen aikaan suhtauduttiin todella nuivasti. Ja sitten tämä Venäjä, sen perinteinen vähän semmoinen Venäjäkammo lisättynä siihen, niin Suomi ei käyttänyt sitä mahdollisuutta ollenkaan hyväksi silloin 90-luvun alussa.
Et Suomi halusi mennä sinne, mutta sieltä ei haluttu ottaa sitä, mitä sieltä olisi ollut tarjolla, eli tutkijoita.
Niin, aivan oikein näin, ja Suomellahan on aina ollut semmoinen, siis, semmoinen ajatus, että meillä todellakin ne voisi ottaa vähän oppia meistä, mutta me voidaan nyt jotakin myydä niille, mutta ei me muuten, meillä ole mitään opittavaa, mikä on tietysti aika huono lähtökohta yhteistyöllä.
Arto Mustajoki, olet kielen ja mielen tutkija, tunnet venäläisyyden, niin sä oot sanonut, että tämmöinen ulkopoliittinen keskustelu on kielipeliä. Niin millaista kielipeliä sinun mielestäsi tällä hetkellä käydään Venäjän kanssa?
No se on sitä, että ensinnäkin se on semmoista kielipeliä, että oli EU tai joku muu länsi taho tai Venäjä, niin kumpikin systemaattisesti tulkitsee toisensa puheita väärin. Elikkä on semmoinen oma agenda. Sitten kun toinen osapuoli sanoo jotakin, niin siinä nähdään jotakin semmoista, mitä se ei ole edes tarkoittanut. Eli että halutaan pitää yllä tämmöistä vastakkainasettelua, eikä halutakaan niin kuin ymmärtää. Se ei ole dialogia. Siis siinä on dialogia sanan varsinaisessa merkityksessä. On niin kaksi osapuolta puhuu omille joukoilleen, niin omat joukot haluaa kuulla. Venäjällä halutaan kuulla, että haukutaan, siis tällä hetkellä halutaan kuulla, että haukutaan länsimaita, jotka yrittää sotkea niin kuin Venäjän tulevaisuuden. Ja taas lännessä halutaan puhua sillä tavalla, kun täällä kansa haluaa kuulla sitä, että Venäjä on syydistynyt tähän ja tuohon, ja Putin ei kuuntele kansaa, ja Putin on vaarallinen. Ja tätä halutaan kuulla, ja nämä johtajat menee vähän tähän mukaan siihen niin kuin kielipeliin, millä pelataan, koska mä uskon, että ne oikeasti haluaisi puhua vähän eri tavalla, mutta kun niitä pitää ottaa ne äänestäjät huomioon.
No mikä on median rooli tässä puolin ja toisin? Lähdetään ensin meistä. Mikä on suomalaisen median rooli tässä, kun sanot, että tämä on mennyt vähän yksinkertaiseksi tai kärjistäväksi tämä keskustelu?
No mediallahan on aivan ratkaiseva rooli nykyään. Että tietysti media nyt on laajempi käsite, että se ei ole enää vain printtimedia tai Yle ja mainostv, vaan on sitten näitä erilaisen sosiaalisen median muotoja. Mutta jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin printtimediaa, perinteisempää mediaa, niin oikeastaan se tilanne on usein sillä tavalla, että semmoiset ensimmäiset reaktiot ja räikyvimmät otsikot, ne on hyvin yksipuolisia. No, ne vahvistaa stereotypioita, niissä lähdetään sitten pahimmasta mallista, niin kuin vaihtoehdosta, että nyt tahallaan Venäjä tekee tätä näin. Ja jos venäläinen lentokone loukkaa Suomen ilmatilaa, niin se on provokaatio, kun amerikkalainen lentokone, niin se on niin kuin vahingossa. Ikään kuin olisi huonompia lentäjiä, että niin kuin vahingossa lentää amerikkalaiset tänne ja venäläiset niin aina tahallaan. Että meillä on niin kuin semmoinen perustarve, ne ensimmäiset otsikot, ne isot otsikot, tehdä mahdollisimman räväkästi, jotta saataisiin näitä klikkauksia, joita sitten toimittajat tarvitsee ja joita kansa haluaa lukea. Mutta sitten meillä on kyllä sit semmoista analyyttisempaa niin kun, pohdintaa, mutta se tulee joskus myöhemmin, mutta sitä nyt aika harva enää lukee.
Mutta mikä se ero tässä on siihen, jos ajattelet sitä 60-luvun Pohjanmaata, josta lähdit venäjän kielen opiskelijaksi, ja sitä vähän katsottiin, että mitä sä nyt Venäjää ryhdyt opiskelemaan, että mitä sitä, että sinne itään katsotaan, niin onko tässä ero, joku ero niin kuin asteella, miten nykyään puhutaan Venäjästä?
No se on hyvä kysymys, sitä on paljonkin eroja, mutta sen yksilöiminen on niin kuin sitä, niin kuin, se mikä on muuttunut, mä otan kaksi semmoista konkreettista asiaa, mitkä niin kuin tulee mukaan tämän ihmisten mielikuviin. Yksi on venäläiset Suomessa. Että mulla on jäänyt mieleen semmoinen raitiovaunus kerran kuuntelen, kun jotkut 13-vuotiaat pojankoulutajaiset siinä keskusteli, että ne sanoi toiselle, että joo, olisi jännä ruveta lukemaan sitä Venäjää, kun Saarsakin puhuu sitä. Eli se tämmöinen hyvin kumminkin arkipäivän niin kuin neutraali suhtautuminen, että Venäjän jännä kieli, kun Saarsakin osaa sitä ja ilman mitään sen kummampia, että siinä ei ole niin kuin ainakaan vielä ehtinyt vanhemmat sanoa, että ei kannata, että se on vaikea kieli tai että se on niin kuin, muuten ei kannata. Että, ja toinen semmoinen, tämä niin kuin kuvastaa sitä, että on myös tämmöistä, niin kuin, mitä nyt sanoisi, normaalimpaa suhtautumista, että ei aina väritetä sitä venäjän kieltä ja venäjää tietynlaiseksi. Siinä on niin kuin, se arki opettaa. Siis itäsuomalaiset suhtautuu paljon positiivisiin venäläisiin. Ne pelkää vähemmän venäläisiä kuin länsisuomalaiset. Vaikka pitäisi olla käytännössä toisinpäin, mutta se johtuu vaan siitä, että ne on niin kuin nähnyt niitä venäläisiä enemmän.
Sitten välillä tuntuu, että mediassa on mediamyrsky vodkalasissa aika ajoin, että se kiehuu.
Ja vielä mä voisin tähän suhteessa venäläisiin ottaa yhden semmoisen esimerkin, mikä niin kuin tuo Venäjän kumminkin pääasiassa positiivisessa valossa on tämä KHL-jääkiekko. Sarja, liiga, jossa on, onko nyt 50 suomalaista pelaajaa, siis todella paljon. Ja ne kumminkin siellä ansaitsee niin kuin elantonsa ja kovia matseja, jokerit ei tahdo oikein pärjätä siellä ja osoittaa, kuinka kova liiga se on. Ja toki sielläkin välillä sitten jossakin on vähän ongelmia jonkun valmentajan kanssa ja muuta tämmöistä, mutta kokonaisuudessaan sekin tuo Venäjän tämmöisessä niin kuin tavallisessa niin kuin kontekstissa, että se ei ole joku tämmöinen erillinen juttu, vaan se on osa tätä urheilubisnestä ja niin kuin siinä mielessä se on niin kuin, musta se vähän niin kuin vähentää sitä semmoista Venäjään kohdistuvaa mystifiointia, että sinne mennään pelaajaan, saa, että se lätkää se on jollekin ihan hyvä paikka. Jotkut viihtyy, kaikki ei viihdy. Se niin kuin, vähän niin kuin neuteloi tätä suhdetta Venäjään.
Se on pitkä raja, se on kulttuuriraja, se on kieliraja, se on elintasoraja.
Musta olisi olennaista myös nähdä se, että mä joskus verrannut tätä Suomen asemaa esimerkiksi Portugaliin tai Irlantiin. Että Irlannilla ja Portugalilla on iso itäinen naapuri, niin kuin Suomallekin on iso itäinen naapuri. Mutta ero on se, että jos me mennään Irlannista Englantiin, Portugalista Espanjaan, niin se kieli on sama tai melkein sama, kulttuuri on hyvin samanlainen. Mutta kun mennään Suomesta Venäjällä, niin siinä tapahtuu paljon isompi tämmöinen hyppäys. Se ei ole enää niin iso ehkä elintasohyppäys kuin aikaisemmin oli. Sitäkin toki on, mutta siinä niin kuin ennen kaikkea, siis, kun on ihan eri kieliryhmän kieli, on niin kuin eri uskonto. Uskontohan vaikuttaa meidän mentaliteettiin hyvin paljon, vaikka se uskonto tämmöisenä niin kuin kirkkona ehkä enää niin paljon, mutta joka tapauksessa on vahva vaikuttaja taustalla. Meillä, ja ehkä vielä suurempi on sitten tämä tämmöinen kulttuuritausta, se miten suhtaudutaan demokratiaan, hierarkiat yhteiskunnassa, tasa-arvo, niin tämä Skandinaviahan on monissa suhteissa, jos otetaan vielä vaikka Pohjois-Saksa siihen mukaan, niin mehän ollaan maailmassa tämmöinen poikkeuksellinen alue. Protestanttinen blokki joka eroaa muusta maailmasta, että joskus tämä voi kuvata myös niin päin, että kun kysytään, että miksi venäläiset on erilaisia, niin me ollaan maailmassa ne erilaiset. Siis tämä pohjoismainen protestanttinen blokki on maailmassa täysin ainutlaatuinen alue. Me ollaan hyvin menestyvä alue, mutta kulttuuristakin me ollaan niin kuin monessa mielessä niin kuin täysin poikkeuksia. Venäjä edustaa enemmän sitä maailman keskiarvoa kuin Skandinavian maat ja Suomi.
Venäjällä on tehty kyselyjä siitä, että miten suhtaudutaan eurooppalaisiin arvoihin. Niissä kyselyissä näkyy 2015 semmoinen, että se arvostus on vähentynyt, eli heistä on tullut enemmän niin nationalisteja, että he ei halua katsoa ulospäin. Mistä tämä johtuu?
Tämä ei pelkästään venäläinen ilmiö, tämä nationalismi ja tämmöinen niin kuin oman maan korostaminen. Meillähän on tämä Trump-ilmiö ja Turkin tilanne, Erdogan, ja etkä tämmöistä tapahtuu myös muualla maailmassa, eli tämä tämmöinen, ehkä se on jonkinlainen globalisaatio on sitten vasta voima, että korostetaan tätä kansallista ylpeyttä ja kansallistunnetta, ja johtajat vetoo siihen ja tuntuvat saman ääneen joka paikassa vetoamalla tähän. Että se on tämmöinen isompi trendi maailmassa, mutta toisaalta kyllä tähän Venäjän kohdalla tähän liittyy tämmöinen, voisi sanoa vuosisatoja kestänyt pohdinta, että mihinkä Venäjä kuuluu. Kuuluuko se itään vai länteen? Sitä jokainen venäläinen filosofi on pohtinut tätä. Negatiivinen suhtautuminen länteen on niin kuin lisääntynyt, mutta se samaan aikaan venäläisillä on tämä ajattelumalli, että he haluaisivat rakentaa tämmöistä oma-ilmeistä, omanlaista demokratiaa, joka ei ole ihan sitä länsimaista demokratiaa, vähän semmoista pseudodemokratiaa. Ja myös tämän markkinatalouden suhteen, niin siellä kovasti haluttaisiin nähdä markkinatalous ihmisläheisempänä, niin kuin mekin varmaan haluttaisiin nähdä, että tämä tämmöinen niin kuin globalisoituva markkinatalous, jossa sitten päätökset tehdään jossakin isoissa yrityksissä, jotka määrittelee ihmisten elämän, niin se on venäläiselle ehkä vielä vastenmielisempi niin kuin tilanne kuin suomalaisille. Eli se on, sen takia he on yrittänyt löytää tämmöistä omaa venäläistä tietä, mikä korvaisi sitten nämä niin kuin länsimaiset demokraattian mallit tai sitten taloudelliset mallit. Ja tietysti voidaan kysyä, että onko se mahdollista nykymaailmassa, että joku maa toimii toisin. Meillä on Putanin esimerkki, missä yritetään näin tehdä, mutta se on aika pieni maa. Eli siinä mielessä tässä on niin kuin taustalla semmoinen niin kuin, siis venäläisillä, toisaalta ne näkee sen oman huonon tilanteensa, taloudellisen tilanteensa, ne kadehtii läntistä vaurautta, elintasoa, mutta toisaalta siinä toisena puolella se, että he tulee välillä semmoisen hetkellä korostaa tämmöistä omaa henkisyyttään, että he on niin kuin yläpuolella muita, koska he arvostaa niin kuin henkisiä arvoja enemmän kuin muut.
Maasta kertoo erittäin paljon se, että minkälainen media siellä on, ja kun me matkustamme, niin aika usein hotelleissa avataan telkkari ja katsotaan, että millaista ohjelmaa siellä on. Ja Arto Mustajoki, olet ollut paljon Venäjällä ja viettynyt aikaa hotelleissa, niin sä kirjoitat siitä, että Venäjällä on kaksi mediakulttuuria, että on nettikulttuuri ja televisiokulttuuri, ja näiden kuluttajilla on aikamoinen ero. Kerro, mikä se on, mikä on tämä televisiokulttuuri?
Siis televisiovenäläiset on semmoisia, jotka seuraa maailman televisiosta, ja voidaan sanoa, että suuri massa kumminkin on sitä, ja vanhempi väestö erityisesti, ja siinä tietysti syntyy tietynlainen kuva.
Minkälainen kuva maailmasta syntyy venäläisen television myötä?
Syntyy aika yksipuolinen kuva tietysti. Ja mä muistan, mulla joku vaihe oli siellä, että mä en kestänyt katsoa, kun oli niin vastenmielisiä venäläiset uutiset. Siis oli tämä Ukrainan konflikti oli pahimmillaan, ja se oli niin, siis mä en voinut katsoa sitä. Että se oli niin yliampuvaa, ja mä miimittelin, että voiko kukaan venäläinenkään uskoa semmoiseen, että se on niin kuin se on yksi tämmöinen niin kuin iso ryhmä kansaa, ja varmaan Putinin kannatteissa on just paljon näitä. Meidän pitää tietysti aina muistaa sitä, että onhan meilläkin yksipuolinen kumminkin media, vaikka me kuvitellaan, että meillä on niin monipuolinen ja kaikki tiedot tulee niin kuin monta kautta, ja kun katsotaan vähän tarkemmin, mistä ne tiedot meidän niin kuin Ylelle ja muualle tulee, niin kyllä ne tulee melkein samoista lähteistä tuolta noin, ja koko maailma käyttää niitä, ja kyllä se on aika yksipuolista myös se meidän tiedonsaanti. Mutta sitten, jos mennään tähän kysymykseen, mikä se toinen ryhmä on sitten, on tämmöinen internet-venäläiset, netti-venäläiset, niin ne niin kuin seuraa nettiä, ne lukee läntisiä nettisivustoja, Ylen Novosti, sitä luetaan ja katsotaan Venäjällä. Ja siinä mielessä niillä maailmankuva on paljon monipuolisempi, ja ne on paljon tietysti kriittisempiä Venäjän suhteen, ja monet ehkä haluaa muuttaa länteenkin, jos vaan pääsee, ja että se on hyvin erilainen joukko, tosin aika heterogeeninen kaiken kaikkiaan, että sielläkin joukossa on sitten tämmöisiä nuoria, jotka niin kuin elää netissä, ja sitten on ehkä, voisi sanoa, sitä akateemista väkeä, joka sitten niin kuin, joka muuten ei ehkä eroa sitten tavallisista kansalaisista, mutta sitten seuraa sitten lännessä käytävää keskustelua ja osallistuu siihen. Ja Venäjällähän nettikeskustelu joskus, kun netistä lukee juttuja, niin on aivan pöyristynyt, mitä sieltä voi löytyä. Siis paljon kauempaa kritiikkiä Putinia kohtaan kuin Suomessa kohtaan presidenttiä kohtaan, niin voi jo löytyä netistä.
Ja siellä saa vapaasti keskustella, koska meillähän on se kuva, että se ei ole vapaa.
No siis se on niin kuin, monet venäläiset tykkää, että sitä pitäisi rajoittaa enemmän. Siis kun on niin kuin tutkittu sitä, että miten suhtaudutaan, niin kuin, venäläisten mielestä siellä saa puhua aivan niin kuin liikaa, niin kuin tietysti Suomessakin monet ajattelee, että Suomessa se on niin kuin netti liian vapaata, että voi niin kuin räävitellä mitä tahansa niin kuin netissä. Ja siellä, en tiedä onko siellä sitten, on yksittäisiä tapauksia, joissa sitten on johonkin joku puuttunut, mutta sieltä voi löytää netistä niin kuin todella paksua tekstiä, monenlaista tekstiä, niin on koskien myös neuvostojohtoa, mutta ilmeisesti se on vähän niin kuin USA:ssakin, siellähän on sanotaan, valtamedia on aika lailla yksimielinen monesta asiasta, mutta siellä on sitten paljon sitten kanavia, missä sitten muunlainen media siellä toimii, ja niin kauan kun se on siellä vähän niin kuin piilossa, niin sillä se ei ole vaaraksi sitten myös maan johdolla.
No sitten jos ajattelee tätä venäläistä televisioa, niin meille tulee erittäin paljon tuontiohjelmia, mutta tuleeko Venäjälle tuontiohjelmia?
Tuleehan sinne aika paljonkin, siis kyllähän siellä näytetään paljon yhdysvaltalaisia niin kuin sarjafilmiä, elokuvia hyvin paljon. Jo neuvostoaikana mä oikeastaan, kun mä tutkin sitä yhtä listaa näistä 100 tärkeimmästä kirjasta, mitä venäläisen pitäisi lukea, niin siellä on varmaan kymmenkunta neuvostoaikana käännettyä amerikkalaista romaania. Siellä on Hemingway ja Steinbeck ja kaikki nämä Jack Londonit ja muut. Että kyllähän siellä on aina ollut myös tätä läntistä tarjontaa. Ehkä neuvostoaikana hyvinkin valikoinen, mutta kumminkin näitä keskeisiä niin kuin teoksia ja elokuvia on näytetty.
Mutta yksi suomalainenkin kirjallisuuden hahmo on kelvannut tähän 100 kirjan listalle, joka kaikkien pitäisi lukea, vai mikä lista se on? Siellä on muumit. Mikä vetoo venäläisiin muumeissa?
No oikeastaan ei tarvitse, kun lukee sitä muumia, niin ymmärtää, että tähän puree venäläisen täysin. Että, siis nämä, tämmöinen niin kuin filosofointi, siinä on jotakin samaa kuin Tšehovin näytelmässä. Ihan samalla lailla sitä pohditaan niin kuin maailman isoja kysymyksiä. Niin kuin itse tapahtumat on äärimmäisen verkkaisia, ne ei paljon etene. Ja ihmiset pohtii syntyjä syviä, siinä on tietynlaisia ihmissuhteita. Musta se on niin kuin, hyvin ymmärrettävää. Että, ja Venäjällä nimenomaan nämä kirjat on suosittu, nämä piirretyt ei ole sillä tavalla. Muistan aikoinaan otti aivoon, kun mä satuin olla Venäjällä, kun Tove Jansson kuoli, ja siinä kerrottiin, että kuuluisa ruotsalainen lastenkirjailija kuoli, ja tämä liittyy tähän venäjänkielen, tai venäläisten tapaan käyttää sanaa svetski, ruotsalainen, myös suomenruotsalaisesta.
Kun sä lähdit Siperiaan kaupunkiin, jonka nimi oli, onko se Krasnoska?
Krasnojarsk.
Joo.
Krasnojarsk.
niin sun piti pitää kokousta Skypen välityksellä Helsinkiin. Joo. Hallintohommia hoitaa siellä, kun olit kertomassa kielestä. Ja sitten niin kun kollegat täällä epäili, että no toimiiko siellä edes yhteydet? Onko se mahdollista? Onko meidän Venäjä-kuva tämmöinen niin kuin, että me aliarvioidaan Venäjää?
Kyllä, siis sehän oli, mä ihan varta vasten sitä seuraalle ihmisten ilmeitä, ja täytyy myöntää, että mä itsekin vähän epäilin. Eli en mä ollut satavarma sitten, että miten siellä hommat toimii, ja se oli tietysti täysin huono epäily, tai siis turha epäily, koska siellä siis yhteydet pelasivat aivan loistavasti, ja ei ollut mitään ongelmaa niiden kanssa, ja niin kuin moni asia sitten yllättää, että Rosa Liksoma nyt on mennyt uudestaan tuon Siperian lanan halki, mistä hän kertoi siinä kirjassaan, niin hänkin on siinä kovin yllättynyt siitä, että kuinka moni asia on muuttunut Venäjällä, että sinne venäläiset kaupungit, niin nehän toimii hyvin länsimaisittain, siellä samanlaisia kauppoja kuin meillä ja samalla ihmiset toimii ja niin kuin. Ja semmoinen arki on kyllä huomattavan, siis hotelleissa esimerkiksi, se on huomattavan tyylikästä, siis sillä tavalla, että ja internetit toimii kaikissa hotelleissa, että aika harvoin siellä törmää enää siis semmoisiin niin kuin ongelmiin, että se arki on todella muuttunut huomattavasti, että se on täysin, jos nyt halutaan johonkin verrata, että jotkut vertaa, että kuinka nyt sitten Putinin aikana jotkut asiat muistuttaa Neuvostoliittoa, niin ei ainakaan se arki muisteta yhtään, eikä myöskään tämä mediamaailmakaan nyt sillä tavalla, ei sitä voi verrata siihen, että vaikka sensuuria nyt on jollakin kanavilla, on, ettei sitä mitä tahansa tuu ulos, niin eihän sitä voi verrata siihen aikaan, kun on internet nykyään, ja niin kuin me eletään ihan toisella maailmassa, vaikka kuinka nyt pientä takapakkeja tässä mediamaailmassa on menty.
Mutta kuitenkin meillä tiedetään, että siellä on sananvapausongelmia.
On.
Ja siellä ei kaikkea voi kertoa, joo. Mutta Arto Mustajoki, olet sitä mieltä, että se on kuitenkin värikkäämpää se media kuin mitä me täällä tiedetään.
On huomattavasti värikkäämpää. Sitten paitsi, tässäkin haluan aina muistuttaa, että ei meilläkään toimittajat ihan mitä tahansa kirjoita jossakin lehdessä. Lehdellä oma linjansa, siellä on painotalo takana, ja kyllä niillä on, sehän näkyy meillä aikoinaan. Silloin kun oli EU-aineistossa käynnissä, niin suorastaan niin oltiin hyvin aktiivisesti mukana tässä näin. Että meidän pitäisi nähdä myös sitten vähän niin kuin laajempia kokonaisuuksia, eikä ottaa tämmöisiä yksittäisiä juttuja. Tähän nyt tulee tapahtumaan tämmöistä ihmeellistä. Tämä tyypillistä on tämä ihme polemiikka tästä, että onko Venäjä sotkeutunut USA-vaaleihin, että jossa niin keskustellaan siitä, että onko nyt Putinin pyynnöstä siellä sitten yritetty vaikuttaa tähän. Niin musta se on jollakin tavalla aika huvittavaa, kun vuonna 1996, kun oltiin valitsemassa Jeltsinia toista kertaa, niin siinä oli riski, että Zhuganov, eli kommunistien edustaja, tulee valituksi. Niin silloin länsimaat järjesti valtavan kampanjan Jeltsinin puolesta ja järjesti myös rahaa Jeltsinin. Eli musta se nyt oli aika paljon räikeämpi puuttuminen jonkun maan niin kuin vaaleihin. Ja niin kuin kaikki suurvallat yrittää aina vaikuttaa eri tavoin erilaisiin päätöksiin muissa maissa. Ja se vaan tapahtuu usein kulissien takana, välillä sitten sitä nostetaan joku, sanotaan tämä vakoilutoiminta, mitä sitten on niin kuin paljastunut, niin semmoista tapahtuu jatkuvasti, joskus sen tulee julkiseksi. Hetken aikaa niistä puhutaan, sitten on olitaan, että semmoista on.
Onko Venäjä jotenkin sotkeutunut Yhdysvaltojen vaalikampanjaan?
No aivan varmasti Venäjä on halunnut vaikuttaa siihen. Samalla tavalla kuin USA haluaa vaikuttaa jossakin EU:n kolkossa, kun äänestetään jostakin. Et se, siis se tarve vaikuttaa on niin kuin ilmeinen. Siinä voi olla erilaisia keinoja, voi olla diplomaattisia keinoja, voi olla sitten jotakin mediaa käyttää, voi olla sitten tämmöisiä niin kuin kyberhyökkäyksiä tai sen tapaisia, jotka on tietysti jo aika rajuja konsteja. Ja niin kuin, aivan varmasti niin kuin Venäjän intresseissä oli se, että Trump tuli valittua. Ja niin kuin se, että kuinka paljon se konkreettisesti on sitten vaikuttanut ja mitkä ne vaikuttamisen muodot ja missä ylittyy tämmöiset niin kuin kohtuuden rajat, niin sitä on vaikea niin kuin määritellä. Kyllä me tiedämme, me varmaan koskaan päästään tarkkaan selville siitä, että mitä se sitten se vaikuttaminen varsinaisesti on ollut siellä. Ja jollakin tavalla herää kysymys, että onko siellä sitten oltu USA:n päässä sitten jollakin tavalla vähän huolimattomia, että on päässyt niin käymään sitten, jos tätä vaikuttamista on tapahtunut.
Arto Mustajoki, heittäydy ennustajaksi. Mitä tulee tapahtumaan Putinin ja Trumpin suhteille tässä?
Se on kyllä jännittävä kysymys. Siis sitä todella niin kuin odottaa, että minkälaisia liikkeitä siinä tapahtuu. Se, selvästikin siinä niin kuin, niillä on niin kuin se yhteinen, ne ymmärtää toisiaan sen takia tietty rajan asti, että ne molemmat on vahvasti patriottisia ja haluaa ratsastaa sillä patriottisuudella. Haluaa niin kuin saada sillä kansan niin kuin tuen. Teki ne mitä tahansa, niin se patriottisuus, semmoinen yltyjä patriottisuus ja semmoinen, että me ei tarvitse niin paljon välittää, mitä mieltä muut on meistä, joka on siis äärimmäisen vaarallinen niin kuin tapa ajatella nykymaailmassa. Että voi toimia niin kuin, muista piittaamatta ja se on siinä se kaikkein pelottavin piiri, että jos ne ihan oikeasti rupeaa sitten veljelemään, sillä tavalla ymmärtämään toisia vähän liiankin hyvin, niin jotkuthan näkee, että siinä ne jakaa maailman suunnin piirtein, että huseerassa tuolla ja mä huseeraan täällä ja ollaan hiljaa sitten, kun muut tekee, toinen osapuoli tekee näitä operaatioita. Se on se kauhuskenaario, mutta nykymaailmassa mä vähän luulen, että ei USA:llakaan ole varaa niin kuin semmoiseen, että se on kumminkin niin riippuvainen taloudellisista eduista ympäri maapalloa, jos tulee niin kuin semmoisia, jos Euroopassa koetaan, että ne on niin kuin, ne haluaa sooloilla vielä enemmän, mitä ne tekee nyt, niin kyllä siitä varmaan tulee niin kuin ongelmia myös kaupankäynnissä, ja se taas tulee näkymään usalaisten niin kuin elämässä ja niiden menestyksessä niin kuin maailmankaupassa, ja mä näen, että tämmöiset niin kuin nämä kaupalliset, taloudelliset realiteetit, niin ne kummassakin maassa, niin kuin ne varmaan pitkän päälle kumminkin sanelee se, että mitä ne voi tehdä, niillä halutaisi tehdä erilaisia asioita sekä Trumpilla että Putinilla, mutta mä uskon, että tämmöiset niin kuin rajoittavat tekijät tulee onneksi siihen niin kuin apuun, että me muuten ehkä ei voida siihen vaikuttaa.
Näet, että tässä on kaksi aika samanlaista hahmoa suurvaltojen johdossa. Arto Mustajoki, olet työksesi miettinyt todellakin Venäjän kieltä ja mieltä, niin mitä meidän pitäisi venäläisyydestä oppia? Kerro tähän lopuksi.
Varmaan niin kuin tämä tämmöinen joustavuus jossakin asioissa, missä venäläiset tekee sitä vähän liikaakin, ne joustaa näistä laistakin välillä liikaa ja muuta, mutta toisaalta taas niin kuin me ollaan kyllä aika lailla jääräpäitä sitten niin kuin monessa asiassa, että me niin kuin liian tiukkaan niin kuin tarraudutaan johonkin semmoiseen, mikä on ehkä aikansa elänyt ja niin kuin edetään vielä sen mukaan eikä ymmärretä, että maailma muuttuu, että semmoista joustavuutta ihan käytännön asioissa ja ehkä päätöksenteossakin. Ja ylipäätänsä semmoinen, että venäläiset ottaa huomioon ihmisten tunteet. Ja mä uskon, että siinä meillä on opettavaa myös. Että meillä on aika semmoinen kylmä tämä koko systeemi. Ajatellaan, että yhteiskunta hoitaa ja meidän ei tarvitse huolehtia. Ja sekin on semmoinen vaarallinen, jos ei yhteiskunta kumminkin kaikista huolehdi. Että siis tämä tämmöinen läheisistä huolehtiminen ja niin kuin siihen satsaaminen, niin musta siinä meillä on myös opittavaa.